ütöttää. Ja kestää. Nii, ma annan teile lihtsalt praegu need, siin on kaks tükket sisse.
Proovi siia rääkida.
Nii, kas on kuulda, jah? See isegi töötab, jah?
Nüüd siis töötab, jah?
Nii, töötab. Aga hea. Tere kõigile, kes te olete siia kogunenud kuulama arutelu, kus me räägime toidust, julgeolekust ja tervisest. Minu nimi on Sigrid Solnik ja mina olen selle arutelu moderaator. Ja peale minu on siin veel head kaaserääkijad Erki. Erki Saar Tammuritalust, Ivari Padar, Riigikogu liige ja maaelu või oli see põllumajandus veel siis minister. Mõlemad teinud erinevaid asju. Tiia Trolla, kes on aednik suure A tähega ja Maarja Jõe, kes on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskusest. Tere tulemast! Ja tere tulemast, head pealtvaatajad, kuulajad ja kaaserääkijad. Ja kohe alustuseks, nii-öelda avaringiks, enda soojaks rääkimiseks, ma küsiksin sellise küsimuse, et mida tähendab toidujulgeolek sinu jaoks? Mis on need assotsiatsioonid või mõtted, mis selle teema juures peas tekivad? Aga enne kui ma paneelile sõna annan, ma küsin seda sama küsimust, et te saaksite mõtteid koguda. Küsin ka publiku käest, et kui mina ütlen toidujulgeolek, siis mida teie mõtlete? Mis on need märksõnad, mis pähe tulevad? Hõigake välja lihtsalt kõva häälega. Mitu kilo konservi ja kartulit on keldris, aitäh. Veel?
Kodumaine toiduga varustatus.
Kodumaine toiduga varustatus. Keegi julge veel midagi arvata. Rahvale tööd. Sanitaar pool mängib ka rolli.
Kodumaine toita välismaidest importtoorainet eristatud.
Okei, märgistamise teema aina, mis on Eesti toit. Okei. Väga hea. Ja nüüd ma küsin järjest siit, et nii, minuti jooksul proovige võtta oma mõtted kokku, et mis nurgalt teie sellele teemale lähenete?
Ma ei saa nii lühidalt vastata. Aga põhimõtteliselt... Ühesõnaga, mina pean Otepääl siis ühte väikest restorani ja põhimõtteliselt on niimoodi, et selles juba algselt oli siin juttu, et Kagu-Eesti toit ja kõige parem ja nii edasi. Ja mis juhtub Kagu-Eesti toiduga põhimõtteliselt või juhtub kogu Eesti toiduga on see, et kõik läheb otse joones põhimõtteliselt Balti jaama turule, mis on nii fancy ja nii lahe. Ja kõik on nagu vaimustusest sellest ja see on tõsi ja kui sa tahad Kagu-Eestis seda toitu osta, siis põhimõtteliselt sa oled täiga pekkis, kui sa pead mingit restorani, kui sa tahad nagu mingit normaalsemad asju panna. Minu jaoks, see oli isiklik küsimus, et mis minu jaoks tähendab. Minu jaoks tähendab seda, et julgeolek on see, et mul on omal mingid peenrad, taimed, kasvuone, puud, mets, kust ma saan mingid saadusi ja sellega ma saan tagada teatud määral. Mitte kõike, ma seda ei väidagi, et ma kõik asjad nagu ise kasvatan. Aga suure osa asja oma julgeolekust ma saan tagada sellega. Meie Eestis see julgeolek on täna see, et väga palju kodumaisest toorainest lähebki just Tallinnasse. Ma tean kasvatajaid, kes meil lihtsalt pakivad hommikul asjad, sõidavad Tallinnasse kõik. Nad ei müü koha peal Lõuna-Eestis mitte midagi, sest see, noh, seal vist on rohkem raha teil seal Tallinnas.
Mis sa minu kasvid, ma olen Võrus.
Aga sa käid tööl seal. Ma ei ole ise vist viimased pooleteist aasta jooksul Tallinnasse sattunud ja ma seda ei oska öelda, aga noh, ma kujutan ette , et meediat ma olen ikkagi jälginud . no see on minu arvamus .
et ja siin on hästi palju aspekte , et siin ka noh , kõigepealt tõesti , kas see kvaliteedi asi võib-olla toidujulgeoleku teema väga selgelt . aga siis teiselt poolt , mis siis see toidujulgeolek tähendab , et Ivari Padari nimel on seisukohalt nagu võib-olla siin perekonnainimese seisukohalt , et väga hea , kui igal inimesel on see nii-öelda oma hingemaa või see kriitiline kogus maad , mille puhul sa saad oma olulised artiklid kasvatatud , kui sul , kui väga vaja on . täna mul seda väga vaja ei ole , täna sul ju mul 4 meetrit tilli ja mul nagu sellest aitab . sest ülejäänud tuleb Timmimardi põllu pealt . aga teine asi on see toidujulgeolek väga selgelt seotud , see teine serv on siis hädaolukorra seadus ehk siis Eestis paika pandud see reeglistik ja see norm , et juhul kui Eestis toimub mingit siis hädaolukorda ehk siis näiteks toiduga varustatus mingil hetkel mingil piirkonnal või tervel Eestil on häiritud , siis selle jaoks on olemas riigil terve skeem , kuidas siis sellisel juhul käitutakse ja kust on need reservid , kuidas need reserve võetakse nagu kasutusele . et siis nagu ma tooksin selle toidujulgeoleku sellise nii-öelda kogulise poole peale , siis nagu need kaks serva , et oma koduaed ja teiselt poolt riigil on olemas vastavalt seadusele skeem .
aitäh .
Ma ei tea , see jälle ei tööta või töötab . ühesõnaga see minu jaoks toidujulgeolek , no ma ise elan Karula rahvuspargis ja mul on seal sihuke kollektsioon aed vanadest taimedest , vanaema aed , aga ma näen seda julgeoleku tegelikult selles , et kas oskustes , kas keegi , palju on neid inimesi , kes veel oskavad endale kasvatada , et sul võib olla ju see tükk maad kuskil , aga kui sul puuduvad oskused , seemned , sellised köögiviljad , mida üldse Eestis kannatab kasvatada , kui midagi juhtub . kus sa siis saad need , kui ükskord ei tule neid enam kuskilt ? et Poola ja kus kohas neid põhiliselt tulevad meie köögiviljaseemned , Holland , et kui need kraanid nagu kinni keeratakse ja meil endal oma seemneid siin enam ei ole , meil ei ole oskust enam , kuidas nendest kasvatada , siis võib meil maad olla kõvasti , aga peale ei oska keegi hakata . et mina näen nagu just seda aspekti , just seda teadmiste poolt ka , et seda edasi antaks ja oleks seda ikkagi inimestel .
aitäh , et kui minu käest küsida , et mis minul seostub toidujulgeolekuga , siis minul esimesena seostub just olukord võib-olla maailmas , kus toitu on , aga see ei jõua abivajajateni . ehk siis konkreetselt Eestis mul hetkel ei ole hirmu , et ma toiduga toitu ei saa või mul oleks mingi probleem sellega , sest et nagu Erki ütles, et kõik toit läheb Tallinnasse , et Tallinnas , mina olen hetkel Tallinnas ja mul ei ole probleeme , et midagi kätte ei saa . ja ma olen väga rahul , et meil on nii suur valik Eesti toorainet , mida me saame osta . aga et just see , mis maailmas üleüldiselt toimub , et toidujulgeoleku probleem mujal on kindlasti suurem , kus on sõjad ja kus abivajajateni toit ei jõua .
Aitäh teile . siit tulid välja väga huvitavad märksõnad nagu see kriisiolukorra varustatus näiteks , kättesaadavus üldiselt , oskused ja maaomandi küsimus ja siis see globaalne mõõde . ja me siia lisaks juurde selle võib-olla sõltumatuse küsimuse , et kas me noh , sellest globaalsest mõõtmest ära lõigatuna ise saaksime hakkama , kui peaks vaja olema . Alustame sellest riiklikust plaanist , sellest , noh , minu jaoks on väga põnev , et toiduga varustatus , et kui meil peaks tulema mingi kriisiolukord , kuidas meil olukord on ? Kas meil on kuskil need konservihunnikud laos peidus , millest jääks puudu ? Ivari .
ja et Eesti , see on noorel Eesti riigil on olnud erinevatel aegadel erinevaid skeeme , kuidas käituda , siis kui mina olin kunagi 20 aastat tagasi esimest korda põllumajandusminister , siis olid suured laod  näiteks Rakvere teraviljaladu , mis varastati tühjaks . et seal oli nii , et oli suur ladu ja mina mäletan ka , need põllumiini ametnikud käisid sinna mõõtmas , ajasid ikka suure orgi sinna sisse , vili oli olemas . keegi ei tahtnud , vahepeal oli vahelagi tehtud , alt oli ära varastatud . nii et oli selline , aga siis osteti ka neid , tõesti neid konserve osteti ladudesse . ja siis mingi rotatsiooniga need vahetati välja , nii nagu eelmisel aastal oli meil see , et kui me nüüd siis katkusigade pärast tegime ka seda asja . Ja nüüd praegu on mindud ma arvan , et mõistlikuma variandi peale , mida ma ka omal ajal soovitasin , et on tegelikult riigil siis toiduainetööstuse ettevõtetega lepingud . ehk siis toiduainetööstuse ettevõtted siis teatud nomenklatuuri kriisiolukorras ja teatud päevadeks siis tagavad , et ja siis on kindlalt päevade arv , mis siis riik on nagu ette näinud , et mis siis ühest või teisest asjast peab olema siis kaetud . ja on need toiduainetööstuse ettevõtted on ka üle Eesti siis laiali , kui ma vaatan seda kaarti , siis küll otseselt ei Põlvas ega Võrus ei olnud ühtegi ettevõtet , aga Valgamaal küll oli üks ettevõte väga selgelt , kes siis sellise kriisiolukorraga tegeleb . nii et selline plaan on olemas tänasel juhul ja selle järgi nagu noh , keegi ei ole ju nii-öelda sõjaolukorras kontrollinud , aga ma usun , et ta toimib siis , kui midagi väga äkilist peaks juhtuma . aga mitte väga pikalt . selles suhtes on see , et sellist asja saab teha ikkagi noh , siin on need noh , ma tean , et see päevade arv võib olla umbes 7, mille puhul räägitakse siis nagu väga suures kriisiolukorrast . selles suhtes nagu selline suurem plaan ikkagi on see , et mis on Eestis , kui palju toodetakse Eestis , kas me toodame rohkem kui siseturul tarvis meile või mitte . me võime tänasel juhul ütelda , et Eesti on väga kõva põllumajandusmaa ja Eestis toodetakse ikkagi väga selgelt enamus olulisi toiduained üle oma siseturu vajaduse . ehk siis selles suhtes , et seda hirmu Eestis ei ole , et rahvas jääks nälga .
okei , aga kui meil on olukord , et me toodetakse üle oma vajadusi , siis kuidas näiteks siit Kagu-Eestis sa pead minema Balti jaama turule , et osta kohalikku juurikat ? miks ?
no asi on väga lihtne , sellepärast et ma ostan liiga vähe ja ostujõud on väga erinev ja see , kes toodab , ma pean seda mainima nüüd , et inimestel on tekkinud võib-olla vale arusaam . toiduainete tööstus , põllumajandus ei ole mingisugune sotsiaalhoole ala , vaid see on äri ja see on kõigi jaoks äri ja see on täpselt samasugune ärivaldkond nagu ükskõik mis muu , kas see on sõjatööstus või autotööstus , see on täpselt samasugune asi ja ükski normaalselt rehkendav põllumees ei müü oma tooteid nagu Põlvamaal või Otepääl sellepärast , et tal on mingi missioonitunne . Nad müüvad seal , kui neil on kogused , aga ikkagi see , nad on väga palju orienteeritud . marjakasvatajad , näiteks ma olen korduvalt sattunud sellele , et marjakasvatajal helistab , ta ütleb , et ei , ma tegin juba kevadel lepingud ära , ma ei müü ühtegi marja mitte kellelegi , sellepärast et mul see piimatööstus või keegi teine ostab kõik ära ja ma pean veel kuskilt ma ei tea , juurde ostma , eks ole . et see ongi niimoodi , et kõik see on äri ja kõik me oleme suunatud . kui te vaatate kogu Eesti , on see läinud liiga kaugele , aga kogu Eesti arengut , siis kõik ongi , üks nool on ainult suunatud Tallinn . see puudutab nii valimisi , kõiki asju ja see suund ongi sinna , sinna ei ole mitte midagi teha . et see on nagu niisugune iseloomulik , isetekkeline teema . ma ei saa niimoodi muuta , et me siin otsustame , et teeme nüüd kõik mingi patriotistlikult , aga kui Kagu-Eesti asjad müüvad Tallinnas väga hästi , siis loomulikult kõik kihutavad sinna . mina lapsepõlves , see ei ole mingi uus teema , ma olin lapsepõlves Pärnus elasin ja me kasvatasime maasikaid ja me sõitsime iga nädal , sõitsime suvel autoga , panime auto täis maasikakasti ja müüsime ainult Tallinna turul , Pärnu turul me ei müünud ühtegi maasikat . ja see oli aastal mingi 1880 või mida iganes , aga et see on vana teema , selles ei ole mitte midagi . me saime mingi rubla või ma ei mäleta või mis see , ma ei mäleta neid hindu , aga me saime rubla kilo pealt rohkem kui Pärnu turul . see on olnud majanduslik otsus eluaeg , seda ei saa muuta nagu .
Tiia tahab kommenteerida .
mina nagu ei näe selles üldse probleemi , et meie kaup läheb Tallinnasse või ükskõhu Eesti teise otsa , et ma tean ka maasikakasvatajat Jõgevamaal , kes müüb oma maasikad Haapsalu turu peal hoopiski , mitte Tallinna turu peal . see , kus sa oma turu leiad , see on ja kui see on Eesti piires , on see ju väga hästi . ja kui see on kuhugile veel kaugemale , siis see on ju ainult kasulik , et mina näen ikkagi julgeoleku poolt või seda toitu või seda , et sa , et need inimesed , kes seal maal või elavad , et nad oskavad seda üldse teha , et neil , et nad saavad selle ise ka seal kätte ja tegelikult mina vaatan enda seda külaelu , kus ma elan , ma saan ikka kõik asjad sealt külast kätte , et kõigil on mingi oskus , mida ta oskab ja ma vahetan oma taimed . mina loomi ei kasvata , aga ma saan oma heina , mida ma seal kasvatan põllu peal , noh , toidutaimedena , et ma vahetan selle seal lamba või lehmaliha või mille iganes vastu , et nemad jälle vajavad seda , et see on juba see suhtlemise pool ja omavahel nagu ma arvan , et maal on see , maakohtades on see hulga suurem , et sa peadki nagu suhtlema nende inimestega ja see tagab sinu selle julgeoleku igas mõttes , mitte ainult toidu julgeolek .
aga see eeldab ikkagi onju siukest noh , tutvusi ja endapoolset mingit oskust , et mul on midagi vastu anda .
no maal ja elavad ikkagi väga tublid ja hakkajad inimesed , et linna kolivad need , kes maal hakkama ei saa . et seal on nagu lihtsam ja . Karula rahvuspargis elan . noh , see on ja .
et siin
oli . mitu lehmapidajat .
siin oli juttu just sellest , et vaat kuidas väiksematel toidustusasutustel on keeruline leping , tegelikult ma olen üle Eesti seda probleemi kuulnud , et ega restorani omanikel , kohvikute omanikel on ikkagi aeg-ajalt päris keeruline neid mingeid selliseid nii-öelda otsekontakte saada , sest tõesti , et väga palju oleks orienteeritud sellisele väga suurele hulgimüügile . ja see on selline , no ütleme , see on selline valdkond , mis vajab nagu paika loksumist veel , et kuidas need siis need talud suudavad siis olla nagu väga paindlikud nii-öelda restorani vajadustest tulenevalt . et seda ma olen seda varem kuulnud .
mis see lahendus on ?
no ongi selline , et eks igaüks võtab oma niši , et ütleme Naviküla , no Navikülas on meil niimoodi , et sinu vend , eks ju , Jaanus , meil on nagu hästi suur siis köögiviljakasvataja , kellel on 105 hektarit , siis on keskmine köögiviljakasvataja 25 hektarit , siis on pisikene köögiviljakasvataja 5 hektariga ja kõigil on omad nišid kuidagi , et see , kes on kõige suurem kasvataja , temal on tõesti kõik Tallinn  noh , Jaanuse puhul on kohalikku turgu palju , eks ju niimoodi .
on sellel suurel ka ju Võru turgu ja ümbruskonnas .
on , ja no, aga ütleme , aga selline 2/3 oled talle kaotada ka välja . Ja siis on väike tegija ja ütleme niimoodi ja kõikidel on noh , et on oma töö olemas ja oma sissetulek olemas . et selles suhtes , et aga ma näiteks ei tea , et seal väikse tegijal ka , et tal nagu otseselt nagu näiteks restoranidega oleks otse neid kontakte või sellist asja , et ja ma tean , et see on selline paika loksumise küsimus .
okei aga mis te arvate , mis see tulevik toob selles mõttes , et mis see nagu näiteks muude maade kogemused ütlevad siin , et kas võib-olla ühel hetkel , et noh , et ütleme , et ma elan Lõuna-Eestis mingis väikelinnas , ise lehma ei kasvata , midagi vastu ei saa anda , aga ikkagi saaks kusagilt kohalikul ümbruskonnast selle kohaliku porgandi näiteks kätte .
see on selline oma initsiatiivi küsimus .
Tegelikult on see ilmselt mujal maailmas paika loksunud , et meil võtab ilmselt see väga palju aega . mul on palju lihtsam tellida erinevaid värvi , erinevas suuruseid porgandeid Taanist või Hollandist , mis tuleb hulgifirma kaudu , kes toob mulle koju ära Otepääle nädalas 3 korda või 5 korda vastavalt nädalale ja ta ei küsi selle transpordi eest mitte mingit raha . ja see puudutab ka näiteks kasvõi liha , mis tuleb Austraaliast , juba on valmis , tükeldatud kõik , ma ei pea ostma nagu külamehe käest terve lamba ja siis mõtlema , et mis otsast ma nüüd seda pakun nagu noh , tegelikult mul on vaja nagu ühesuguseid praade nagu natuke rohkem kui ühest lambast nagu saab , et ühesuguseid tükke sa ei saa . et meil on lihtsalt see , et meil on mõned asjad paika loksumata täiesti , noh , mis on lambakasvatus , et noh , me võtamegi selle lamba ja siis me teeme nagu , aga see ei ole nagu noh , ütleme see restorani kvaliteet , see terve üks lammas , eks ole , aga see on teistes riikides . ja noh , see ei ole muidugi alati nagu lahendus , jube lihtne on minna selle peale , et tellid kõik Hollandist ja tuuaksegi ja transport Tallinnast Otepääle toimib palju paremini kui näiteks Karulast Otepääle .
see Lõuna-Eesti see mägilammas on ju täitsa olemas , sealt juba saab .
ja aga on ka mägiveis ja kui sa seda pehmeks ei küta , ei saa tehtud , sellepärast et nad on ainult rohutoitudel ja nad ei ole noh , see liha on väga vintske , siis noh , sul ei ole selle vastu huvi , sa võid kodus seda teha ja siis noh , pool tundi närida , aga see kvaliteet , ma olen nagu neid proovinud teha ja meil on seal ka kasvatajad , kes tükeldavad ka , aga just ongi see , et nad näiteks ei raatsi anda vilja lisaks , et liha pehmemaks läheks , et rasvasisaldus oleks lihas suurem ja seda nagu restoranis pakkuda vintsket liha on natukene ebamugav , ütleme nii .
võib-olla lisan korraks ka , et vaata siin üks ilus näide , kui räägime siis Kagu-Eestist ka , on võib-olla on siis see Liivimaa lihaveis et vaata , et kuidas meil need välja need asjad nüüd hakkavad nagu loksuma , et tulevad need organisatsioonid , kes suudavad pakkuda näiteks restoranidele ja toitlustusasutustele , siis väga , et tõesti on see , et kui sa viid oma selle rümba nagu restorani omaniku juurde , eks , restorani omanikul ei ole sellega midagi teha niimoodi . see , et kõik tahavad saada sisefileed või kõik tahavad saada välisfileed . aga ma olen kõrvalt vaadanud kasvõi selle Liivimaa lihaveise puhul , kui intensiivset tööd on nad teinud selle nimel , et kõikidele restoranidele , võimalikele toidustele pakkuda täpselt see , mida nemad tahavad . see on hästi suur töö olnud ja ka tänasel juhul , no ma ei tea , ma sõitsin Olerexi bensujaamast mööda , vaatasin Olerexi bensujaama seesamane kebaab , seesamane türklaste söök , eks ju , Liivimaa lihaveis  vaatad menüüdes , vaatad , eks ju , Liivimaa lihaveis . selles suhtes on nagu see , et see on selline nagu üks näide ja lamba puhul on ka see asi kuidagi nagu hakkab minema vaikselt . ma vaatan siis , et Sänna mehed siin vist teevad neid oma tükeldamisi , et noh , need asjad , mis meil siiamaani ei ole nagu olemas olnud .
vaikselt õpitakse koostööd .
ja vaikselt õpitakse koostööd ja aga ma olen kõrvalt näinud , et see on tõsine töö ja keegi peab olema see ohverdaja , kes siis paneb 24/7
mina olen ka , ma olen ise Põhjaka mõisaga natuke rohkem seotud ja ma tean , et kui nemad omal ajal alustasid , siis ei olnud üldse võimalik ühegi inimese käest mitte midagi osta pikemat aega järjest , aga nüüd on isegi mingi toiduvõrgustikud ja kõik need asjad , et sa nagu lõpuks saad kätte , onju , et selles mõttes areneb . okei , liigume sellest kättesaadavuse juures sinna oskuste juurde . Kui nutune see seis on , Tiia ?
järjest nutusemaks läheb .
ja mis siis saab , kui hollandlased enam seemneid ei müü ?
ei ole just see ei ole nagu põhiprobleem praegu , et hollandlased seemneid enam ei müü , vaid on ikkagi see , et selline seemnete mitmekesisus on kadumas , et ei väärtustada , ei suudeta enam väärtustada meie enda kodumaiseid 100 rohkem aastaid kasvatatud köögivilju ja nende seemneid siis ei osata tegelikult enam . Kogu lobitöö käib ju sellega , et sa jumala eest ei teaks , kuidas see seeme üldse valmib ja et sa võid üldse selle oma köögivilja küljest seemet võtta , et see teadmine nagu järjest kaob ära , et ma puutun ju väga tihedalt selliste inimestega kokku pidevalt , sest noh , ma teen aiandusalaseid nagu õppepäevi ja käin rääkimas just sellest ja nendest vanadest taluaiataimedest samamoodi , et inimesed ei teagi , kui väärtuslikud asjad neil endal õues kasvavad ja kuidas nad peaksid neid hoidma . et seesama väike vereva kartul ja Peipsi sibul ja siin nüüd see aasta tuli ka müüki põlduba , helbi . Need on kõik rahva käest ju kokku korjatud  ja nende maitsed ja vastupidavus igasugustele haigustele , kahjuritele , mis iganes meie oludes on tunduvalt kõvemad kui need , kui tulevad seemned kuskilt väljaspoolt sisse .
aga see on praegu nagu nii-öelda üksikisiku või indiviidi tasandil , kes taluaias toimetab või ka nagu väiketootja mõttes ?
No tootjatega on üldse keeruline asi . Nendele on just seesama , et kui palju see saagikus on , et ikkagi , mida ma olen ka inimestega rääkinud , et kõik tahavad , et porgand oleks hästi ilus , sirge ja mingit kõverust ja kartulil ei oleks seda silma sees . see on oluline , mitte see , et kas ta on maitsev ja noh , siis kasvab võib-olla nagu jõudsamalt , et see ei ole oluline , et ikkagi ta peab selle müüma kuskil suurketis maha  või kus iganes , ka turu peal müües inimene , sa ise lähed poodi . noh , kas sa ostad selle kõvera porgandi ?
no seda on oluliselt ebamugav koorida .
noh , et ja kui mõnel muul köögiviljal on mingi plekk juba peal või sa ei võta seda . aga , või ussikäik sees või noh , see on juba see valiku küsimus , et kuidas sa valid endale poest köögivilja , sellega sa juba teed otsa lahti , et sa ei taha seda kohalikku toitu . ta tahadki suurtootja korralikult väetatud ja mürgitatud köögivilja . aga see teema nagu lukku panna , et selle teadmiste poole pealt tegelikult on , mida ma olen vaadanud , see kooli pool just , see , mida inimesed saavad koolist kaasa , et nad ei saa enam sealt midagi . väikesed maakoolid ka , ei ole enam kooliaedu, mõned lapsed ei terve elu ei teagi enam, kus kohas, mis moodi mingi taim kasvab. Seos nagu mingi kartuli ja poega on ainult olemas või raamatu pilt, et on kartul, aga see, et kuidas ta mullases kasvab, seda võib-olla ta elu sees ei näegi. Et see on see nagu mure.
Ma just tahtsin selle kooliaeda ja teemani jõuda. Tegelikult ma olen ise ka sellel aastal kokku puhunud sellise asjaga, et ostnud kusagil ka rautas mingi imelihi seemneid, mis üldi pole üles tulnud. Ja oleme lastega katsetanud igasuguseid asjasid, mis on olnud. Ja ma olen natukene ka õpetaja, küll ajalooõpetaja. Aga ma ütlen nii, et eeltavasti kõik me oleme põllukannas, kus enam kooliaedel olid. Et kooli ajal oli tegelikult ikkagi väga selgelt nagu mingi oma roll. No loomulikult kodudes ka kasvatati rohkem ja sellest räägiti kodudes rohkem. Aga eeldatavasti on ikkagi niimoodi, et need, kes on bioloogia õpetajad kas või koolides, et kui sa ikkagi nagu tahad nagu väga hea õpetaja olla, et siis peaks sellel väga hea õpetajal olema võimalus ka seda, et siis sinna kuhugi kooli aeda viia
ja näidata. Ja kes selle lisatöö neil tasustab?
Kõik need värgid, et selles otsas, et mul ei olegi nagu vastused sellele, kes selle lisad. Ma tean, väga hea ajal õpetaja on see, kes käib lastega muuseumides ringi.
Ja on
nagu sügavalt võtab seda asja. Eeltavasti selle bioloogia poole pealt on täpselt samamoodi, et kui sa oled ikka väga hea õpetaja ja kui sa oled maakohas kool, no küll siis leitakse see variant ka need mõned vaod teha sinna.
Mm-hmm. Maarjale.
Mul on kommentaarikeeb, et Tiia väitel, et inimest aga ei tea enam aiendusest või seemnetest midagi, et minu kogemus, minu tutvusringkonnas siis tundub, et inimesed üha enam ju jällegi tunnevad huvi selle aienduse vastu. Nagu ise ütled, sa teed neid loenguid või siukseid koolitusi, et minu arust see huvi nagu noorte inimeste sellegi tõuseb.
See on väga hea, et tõuseb. Sellepärast ma räägin.
Ja siis teine kommentaar ka nende nii-öelda kõverete porgandite ja plekiliste juurpidade osas, et see Tallinn, siis Stockholmi keskkonnainist Tallinna keskus viis läbi mitu uuringut ja me tõime ka sealulgas kauplustes ja me tõime välja, et kui tõesti on kvaliteedi klass number 1, et porgand peab olema sirge ja pikk, siis loomulikult inimesed tahavad osada sirget ja pikka porgandit ja nad ei vali seda kõverat porgandit sealt. Aga teine variant, mis me tõime kauplustele välja, on ettepaneku, et aga hinnake alla siis see kaup, millel on plekk peal või mis on natukene teissuguse kujuga, et tegelikult inimest ostaks, kui see oleks odavam, aga kui nad müüvad seda selle täis hinnaga, siis tõesti inimesed ei osta ja saab kauplustes ja lõpuks on see toidu jääde. Et selles mõttes, et kauplused, ma olen näinud üksikud juhtumeid, kus kauplused tõesti panevadki nii-öelda tumedamad banaanid odavama hinnaga ja inimesed ostavad ära, aga kui sa ostad seda tumedamad banaani täis hinnaga, siis inimesed tahast osta. Et selles mõttes, et kaupluste poolt eeskuulikmad kauplused tõesti tegelevad sellega, et nad hindavad kaup alla, mis on võib-olla natukene sellest esimeses kvaliteediklassis siis madalam. Ja nende kooliaedade kohta, et minu abikaas on kahes koolis õpetanud ja mõlemas koolist, esimeses koolist näide see, kus oli kooli mesila ja õpilased said mesilas proovida mesinduse kätt ja teine kool selles, kus ongi koolis on oma aed ja õpilased tegelevad aiaga. Mõlemad on Tallinna lähedased koolid.
See, mis puudutab seda hinnapoliitikat, et ega siis on, et oleme ausad, see, mis on selline ökoloogiliselt puhtalt kasvatatud, tehtud ja mis on kõver, selle oma hind on märksa kõrgem kui see, mis tuleb kombaini vahelt. Mis tuleb kombaini vahelt, et seal ongi see asi, et meil vist see rahakott hakkab natukene aga järgi minema sellele, et tegelikult juba oltakse nõus ka rohkem välja maksmane selle ökoloogiselt puhtaist. Kõik Tallinnas on küll need algatusi, neid koos ahvreid ja asju, mis kuidagi selle asjaga tegelevad. Sest mina üks 10 aastat tagasi, ma olin Inglismaal mingil koolitusel ja vaatasin õhtul, oli aega, vaatasin, et mida siis britid ostsid poes, kas ökopiima või tavalist piima. Hinna vahel oli 2-kordne. Nad ostsid ikka enamus seda ökopiima. Nende rahakott lubas. Ma sõin, kunagi jõuab Eestisse ka see asi, et hakatakse nagu niimoodi vaatama. No mul on selline tunne, et juba järjest tuleb seda seltskonda rohkem, kes tahab.
Räägime sellest ökoasjast siin arutelu lõpupoolest natukene, et need nii-öelda kodanike tarbija ja tema roll ja mida ta tahab, räägime natukene veel pikemalt ka. Ma tahtsin tulla korraga tagasi nende kõverate porgandite ja koledate tomatite juurde, mis on võib-olla imeliku kujuga. Ega Stockholmi keskkonnainstituut ei ole uurinud, et palju Eestis jääb näiteks tootjatel nii-öelda seda koledat porgandit protsentuaalselt näiteks järgi. et see on siuke toidu ja food waste .
Ja toidujäätmed , et me viisime läbi uuringu kauplustes , suurem , seal oli siis kolm kategooriat , olid väga suured kauplused , siis olid keskmised ja väiksemad kauplused . et tegelikult kõige suurem osakaal , mis järgi jääb , ongi ikkagi köögi ja juurviljad . et kuna ongi väike plekk on peal inimeste osta ja see läheb automaatselt toidujäätmete hulka ja see visatakse ära . aga et tegelikult nagu kaupluste seisukohast tema jaoks on ikkagi oluline ka see nii-öelda plekiga tomat maha müüa , et ta peaks leidma selleks teise väljundi . et lihtsam on ju toidujäätmete äravedamise hind on tegelikult praegu nii odav , et inimesed pigem siis peavad minema selle kauplused , kui siis selle ära müüvad nagu .
okei , aga .
ma ei usu , et me suudame nendele kaubanduskettidele seda peale suruda , sest see on nii töömahukas ja kõige suurem roll kauplustes just ongi see , või see kulu on töö . keegi ei viitsi neid sorteerida , konteinerisse minema , et noh , et see , et minge öelge Maximale , et hakake nüüd , palgake üks inimene juurde ja sorteerige porgandid , et noh , see paraku on nii , et meil see kaubanduse süsteemsus , mis nemad peale suruvad , et seda me ei saa nii kergesti murda .
ja aga samas see on ju meie klientide enda , me ise saame ju suunata seda .
aga noh , lihtsalt see teadlikkus , noh , et me ei ostaks iga kord kilekotti ja kõik see hakkab sellest , et seda teadlikkust sulle pressitakse iga kord see kilekott peale , eks ole , et ta palub sulle , et oot , võta ikka see kott ka , et noh , et see ongi ja seesama , et noh , nad ei isegi püüa propageerida kõverat porgandit ostma siin , nad ei näe üldse vaeva , sest see on nende jaoks nagu töömahukas .
ja sõltub kauplustest , et on kauplusi , kes on selle vastutustundlikkuse endale võtnud südameasjaks , et neid on üksikuid ja ma arvan , et see läheb 10 aasta pärast on see norm .
võib-olla . ma arvan , et siit veel küsimus on edasi , et noh , et okei , et kui me ei suuda seda kauplust või suurt kaupluste ketti sundida nii-öelda nägema vaeva müüa kõverat porgandit , et nad . et mis siis saab nendest toidujäätmetest , mis sealt kauplusest nii-öelda välja tulevad tagaukse kaudu sellest biomassist , mis sellega praegu tehakse ? lihtsalt prügimäele ?
Jah , nii on .
Aga mida saaks teha ?
no on valikuid , on , sõltub toiduainetest , on ju paljud kauplus , mitte paljud , aga on kauplusi , kes annavad oma toitu toidupangale või siis teistele heategevusorganisatsioonidele . aga kaupluste jaoks on see tihtipeale suhteliselt suur nii-öelda asjaajamine , sest et kas sa saad selle toitu ära anda sel kuupäeval või kas sa pead selle eest mingit maksu lisaks maksma , et see on suur probleem ja see vajab , kauplustel on selleks olnud lisajõudu , mida tihtipeale ei viitsi selle peale kulutada ja pigem see läheb siis toidujäätmete konteinerisse .
ehk siis see tegelikult on ka sihuke koht , kus riik saaks onju vahele astuda ja öelda , et noh , teeks selle kõik lihtsamaks , raiskaks vähem .
riik on täna , noh , mulle tundub vähemalt just selle hügieeni ja toidu tervise pärast on nagu väga just nagu ajab seda joont , et me ei tohi kasutada neid , mille kuupäev on paigast ära . loomadele ei tohi vist ka anda neid , mis on poest , viiakse ära , et noh , et seal on , nad on nii jäigad . ma ei tea , kas kõik nagu loomad surevad ära . mina käisin koolis , siis meie koolisööklast läks kogu aeg , iga päev sigadele läks nagu toidujäätmed kõik 100% ja need sead olid väga rammusad ja ma ei kuulnud kunagi , et nad oleks ära surnud . et see on nagu see on see sea , noh , praegu meie see seadusandlus nagu keelab seda , et võib-olla riik saaks nagu öelda , et lõpetame mõne seaduse ära , aga ma ei tea , kas seda tohib teha .
nojah , selle ongi need , kõik me mäletame neid aegasid , kui sigadele veeti , isegi kuulge , Nõukogude aja lõpul oli isegi , olid trepikodades olid ju ämbrid , korjati toidujäätmeid , aga tänapäeval eriti vaata kasvõi selle sea katku kontekstis , kus on nagu see , et on asi nii steriilseks aetud ja siiamaani keegi ei tea , kust see kärbes sisse sai , kus midagi tegi seal , nii et noh , nii see on , aga see , mis puudutab ka seda on ka väga palju uuritud ja kui ma Europarlamendis olin eelmine kord , siis oli ka see suur raport oli see , et kus , kuidas kõige rohkem nagu kaotsi läheb toiduained ja see on täpselt ja näeb niimoodi välja , et arenenud maailmas läheb kõige rohkem kaotsi külmutuskapi juures ja arengumaades , Aafrika maades läheb kõige rohkem kaotsi põllult tees järgmisse üksusesse . ehk siis , et see asi , et Eestis on , mis Eestit puudutab , siis Eesti juurikakasvatajad , mina tean ühte konkreetset juurikakasvatajat , ega siis on selge , et nad isegi valivad juba välja , kes on suured kasvatajad , ikkagi sirgeporgand . ja see , mis on vähegi ebastandardne , et sellest proovitakse midagi teha , üks Eesti tubli juurikakasvataja , kes tõi endale kogu selle piirituse tegemise tehnoloogia . et oma porgandist midagi teha , sest porgandil on minu teada see suhkrusisaldus nii suur , et sealt nagu annab nagu midagi välja anda . aga ei tule majanduslikult välja selle asjaga . Et seal on ikkagi , sa pead nagu piirituse äris nagu siis võistlema suurte Ameerika piirituse kombinaatidega , kus on suurte teraviljaväljade keskel 24 tundi järjest undab , eks ju , noh . et noh , et selles suhtes , et Eesti mehed on ka proovinud midagi teha sellest asjast , aga siiamaani mitte väga hästi .
noh , pluss kui tahad piiritust ajada , siis vist see kõik see võitlus Maksuametiga ja see bürokraatia .
ma arvan , et kui sa on Põhjakaga oled seotud , siis sa tead ju Põhjaka tollilao lugu väga hästi , et selles suhtes , et see oli nagu , see oli long way to Buffalo .
teed rajav võitlus , kuidas teha viina . Aga suur hulk tegelikult , noh , et kui me räägime , et arenenud riigis läheb enam või suur hulk toidust Eestis ka ju tegelikult enamus seal külmkapi juures raisku , onju , et inimesed kodus lihtsalt viskavad minema . Ja samal ajal mulle tundub , väga palju läheb toitu raisku ka restoranis tegelikult või kuidas sul on , kas sul ei lähe ?
Mul ei lähe sellepärast , et mina teen ainult nendele , kes on teatavad ette ja mul tõesti on niimoodi , et mul on õhtuid , kus mul ei lähe 50 grammi ka nagu prügikasti asju . Et inimesed söövad ära , aga ma olen kindlasti erand . Sellest ma saan väga hästi aru oma tutvusringkonnas nähes , kui palju läheb külmkapist prügikasti ja see teeb mul väga kurvaks , et ma isiklikult nagu ei viska külmkapist toitu nagu üldse ära ja ma mõnikord ei mõista seda , et kuidas see number saab nii suur olla . Eestis vist on see inimese kohta 60 kilo toitu , mis visatakse ära , eks ole .
et see on kõik ,
et see on nagu , mõelge iga kord , kui te midagi ära viskate , et 60 kilo ja mina ei ole sinna hulka kuulnud , sest mina ei viska toitu ära , nii et see arv on suurem minu võrra .
Et minu sellisesse töisesse minevikku kuulub ka kunagi Tallinki kaubandusdirektor olemine 20 aastat tagasi ja siis oli niimoodi , et need , kas see Tallinki restoranidest läks ikkagi prügikasti , läks ikkagi nagu pisara võttis silma , mis läks , aga see ei saanud seda teist ringi tagasi panna , tal ei olnud mingit süsteemi . siis ma mäletan , Pääsküla prügimäel olid need , kes olid need kõige suuremad brigadirid ja need ootasid alati Tallinki autot , sealt tuli kalamarre ka , nii et .
Aga samas , kui vaadata ka neid numbreid ja ma lugesin läbi Keskkonnainstituudi need toiduraiskamise uuringud , et no ega see tulevik paremaks ei lähe , onju , et mida rikkam riik , seda rohkem raiskab .
no ütleme nii , et tõesti , kui ma toon need numbritest , siis Erki , et 60 on natukene palju , et 54 kilogrammi on toidujäätmeid , mis tähendab seda , et aga sellest 20 kilogrammi on toidukadu , ehk siis toidukadu on see , et mis me viskame külmkapist ära , see toidu , mis on hallitama läinud , ehk see on 20 kilogrammi tegelikult , et 54 kilogrammi on kogu toidujäätmete kogus , kus on siis munakoored , kondid , kõik muud asjad nagu . et tegelikult on 20 kilogrammi , aga kui võrrelda lääneriikidega , siis tõesti näiteks me oleme päris heal tasandil , sest et näiteks Inglismaal on see suurus 108 kilogrammi , kui Eestis on 54 kilogrammi toidujäätmeid . aga see ongi , et me viisime need uuringud läbi ja siis me saime ka KIK-ilt raha , et teha teavituskampaania , ehk siis eelmisel aastal lõppes selline teavituskampaania nagu Tarbi toitu targalt , kus me siis just keskendusime kodumajapidamistele , ehk siis nende toidu tarbimist nii-öelda teadvustada , et kus see kõige rohkem toitu läheb , toitu kaotsi läheb ja mida siis selle jaoks teha . et kui tuua numbritest veel juurde , siis põhimõtteliselt iga kümnend toidukotti , mis me poest ostame , viskame selle ära  eestlased , iga inimene , et see on tegelikult ju päris suur kogus ja kui võtta neljaliikmeline perekond , siis me viskame umbes 200 euro eest toitu aastas minema , lihtsalt kuna me peamine põhjus , mis selleks on riknemine , et me ostame liiga palju asju kokku , me ei tea , mis meil külmkapi taga on ja me viskame selle minema , ehk siis 200 eurot aastas on umbes neljaliikmeline perekond , kus on siis lapsed ja täiskasvanud . et need on meie uuringute tulemustel siis numbrid .
segaks ka kohe vahele või tuleks nagu siia maa peale tagasi , et enamjaolt toimub see ikkagi linnas . Maal inimesed ei viska praktiliselt toitu minema ja isegi kui nad viskavad , siis nad viskavad selle oma koerale , kassile , kanale , seale või komposti , millest saab uuesti muld , kasvatatakse uued taimed . et siinkohas nagu pole , on nagu kohatu rääkida sellest 50 kilost , et või mis iganes , et mina arvan , et noh , minul läheb ka mingeid asju , aga seal ongi juba see , et ma tean , et ma võin selle mingi tükikese mingit toitu , kui jääb üle , et ma annan selle oma kanadele või koerale ja ta ei sure selle kätte ära .
Maarja tahtis veel
seda öelda . et tõesti , et maapiirkonnas asi pole kriitiline , aga kui kui 1/4 inimest elab linnas Eestis ja see linn suurem järjest kasvab, siis see probleem seal järjest eskaleerub. Ehk siis selle probleemiga tuleb tegeleda. Et ma nagu uuring näitas, et vanemad inimesed toidujäätmete tekitamises suuri osakaalu ei näita. Just on selle nii-öelda milleeniumi sündinud noored inimesed, kellel pole sidet toiduga nii tugev. Nemad ei tea, kust lõpp kartul, kust lõpp piim. Ehk nende jaoks ongi pood on see koht, kus nemad saavad toitu ja siis nad käituvad ka toiduga natukene teistmoodi. Mis tõttu see toidujäätmete kogus siis tulenebki sealt nagu.
Ivarile veel.
Siit moraal, linnas on elu liiga head, lõpp maksusid tõsta.
Ma tahaks öelda siia kaks kommentaari, et ma lugesin ka kusagilt, et näiteks ainult Tallinna linnas on olemas need mingid biojäätmete, mingid kogumise kohad, on, et nad tegelikult on, saaks süsteemiga linnas natuke parendada, sest nad ei ole ainult reaalne, et kahjuks, et kõik saavad linnas oma kanadele või koertele jäägid siis.
No see sõltub ja kohaliku linna jäätmekavast ja praegu ongi kaks linna on Tallinn ja Kuressaare, kus on siis, või on ikka Tartu, kus on siis biojäätmete konteiner, peab olema teatud suurusega korterite juures juba, et teistes linnades see pole kohuslik. No tavast väiksemalt linnades ongi võimalus, et sa viid kas naabrile või komposti, kus sa paned need asjad.
No, aga teiselt, kui sa elad kuskil, ma ei tea, Põlvas korter majas on, kus sa nagu... Või siis me peame ootama seda hetke, kus tekib see konservide ära söömisvajadus, et siis nagu enam toitu ära ei viseta nagu sõja ajal muidu aine. Tuleme korra siit tagasi selle, no toidu jäätmed ja toidu raiskamine on ka toiduga kindlustatuse juures hästi oluline teema. Aga ma tahtsin küsida, et mida meil selle toiduga kindlustatuse teema juures on minevikust õppida? Mis te arvate, kas päris vanast ajast või siis mõnest viimasest siuksest kriisiajast, näiteks mõnest Venemaaga seotud kriisist?
Et kuna ma olen ajaloolane ja tegelen just eelkõige mingit teise maailmase ajalugu rohkem, siis öeldakse ka niimoodi, et iga kindral valmistub nagu eelmiseks sõjaks. Et ja siis on selge, et kui me võtame teise maailma sõja aegsed praktikat, siis oli see ju ka esimese maailmase aegne praktika, siis linnarahvas ikkagi tõi oma moodsamad mööbliasemed ikka turule ja sai maarahva käest pekki ja kartli vastu. Et täpselt nii ta oli, et kui Eestis peaks nagu suurem kriis mingil põhjusel tulema, võib arvata, et mingil moel võib see asi ka siis niimoodi olla. Me kõik muidugi elame selle nimel, et kriis ei tuleks. Aga see mälestus, mis meil on nagu väga kriitilistest aegadest, siis oli ikkagi selge, et kõik väärtuslik toodi turule ja saadi maa inimesekest vastu. Et selline on see minevik olnud. Aga no jah, ma üldse siia tulles mõtlesin ka kogu sellele meie sellise nagu toidukultuurile ja sellele muutustele ka 20. sajandi jooksul. Et no kas jõudsin ka selline välja, et no ei ole... Kindlasti ei ole Eesti ajalus nii palju sealiha sisse aetud näost, kui praegu aetaks. Ehk siis varasematel aegadel oli ikkagi liha oli nagu selline toidukõrvane. Nüüd on nagu kartulit saanud toidukõrvale. Ja võtad hinnapoliitikat ka, et vaatad, et täna saab nagu selline, pensionäre saab endale lubada iga kuu 2,5 sea rümp.
Aga ma tahtsin veel siia ütelda seda, et kui nüüd peaks nagu linnainimene tulema oma kaubaga turule maainimesele, mida tal siis anda on? Mul on see kõik olemas. Ja võibolla ma ei tahagi seda sodi, mida sa mulle üritad päämääri, mida ma sellega peale hakkan. Et see on muutunud nii palju, et ega see, et ma maal elan, see ei tähenda, et mul ei ole nagu neid samu asju. Et mul on samad võimalused.
Ma ei tea, mind see liha teema natuke puudutab, mis sa just mainisid, et see on tõesti, et me saame endale väga palju lubada. Ja see põllumajandus võibolla on ka paigast ära, sellepärast, et see tarbimine on paigast ära. Meil on, seal Otepeal on üks kauplus, seal on vorstilett on umbes 12 meetrit pikk ja seal kõrval on salatilett, mis on 80 senti lai. Ja see 80 senti koosneb, ma arvan, 90% nagu mitte Eesti rohelisest kraamist. Ehk siis... Mis selle tingib, et see nii on? Need poemüüjad ei ole mingid jobud, nad panevad täpselt seda sinna letti, mida ostetakse. Et meie see käitumine ongi, kõik teavad seda, et lihatootmine on keskkonnale palju koormavam kui mingi rohelise asja asi . Et tegelikult noh , see tarbimine tegelikult tekitab ka ju selle olukorra , kus see julgeolek võib-olla on . meil praegu vist , see on vist piimatootmisega nagu riik või kuidas see on , Euroopa Liit tahab suurendada seda piimatootmist ja sinna investeerida , eks ole . aga keegi ei ole kunagi rääkinud sellest , et me võiks nagu mingi köögiviljandusse või salatikasvatusse Eestisse nagu toetada , et kõik püüame päästa nagu seda sealiha , mida meil niigi on väga palju minu meelest .
et see , vaata , köögivili ongi nüüd üks selline artikkel , kus meil on nagu siseturu vajadus on suurem , kui me toodame . et kui me piima puhul on see peaaegu 200%, 180%, teravilja puhul on ka 200%, siis see köögivili , puuviljandus , need on need , kus on nagu vähe .
ja millest see tuleb ?
ja sellest on, ja nüüd on nagu on no erinevatest asjadest , kaasa arvatud see , et loomulikult Euroopa Liidu sees piirid on lahti ja kusagil kasutatakse odavamalt .
no ikka ei toetatud ka ju .
aga nüüd ju toetatakse .
ja nüüd ?
Nüüd on nagu see , et köögivilja on nüüd toetatud viimased 3 aastat . Ja esialgselt esimesel aastal oli niimoodi , et kuna prognoositi juba varem halvasti , siis olid need ühikumäärad olid päris suured kohe . et nüüd on nagu on seda köögivilja toetatud ja eks ta siis ta lähebki nii , et küll see Eestis nendest asjadest , mis Eesti siseturul tarbitakse , noh , et ma usun , et mingi 10 aasta jooksul on need asjad väga paigas  et ka nendest asjadest , mis meil on ka väga palju uusi asju tulnud , on Naviküla põldudel on ka selliseid asju , mida varem ei olnud kunagi olnud .
no siis on jälle , siis juhtub seesama asi , mis juhtus , kui võeti piimatoetused ja mis siin toetused ära võeti , et kukkusid siin , kes müüs oma lehmad maha , kes külvas siis kaalikat 20 hektarit vilja asemel või 100 hektarit kaalikat , et ja tegelikult ei müüda seda kuhugile , küntakse võib-olla pärast sisse või koristatakse ära ja siis hiljem , kui mis iganes , et see ei ole nagu , et see toetuse põhine põllumajandus tegelikult ei ole jätkusuutlik minu meelest .
ei , selles oled sa jumala õigel teel , et toetuste põhine põllumajandus võiks olla selline märksa nagu vaoshoitum , aga siin on lihtsalt üks asi , mis on pikem teema , see on Euroopa Liidu ühtne põllumajanduspoliitika .
millest kõik, me täna ei räägi .
millest me ei räägi , mille puhul on nüüd niimoodi , et reeglid peavad olema kõikidele nagu ühtemoodi . aga jah , no piima puhul on nagu teistmoodi teema , et nagu ma ütlesin , nagu peaaegu 200%, mis me toodame , et ühel hetkel oli A Vene turg kinni , B maailmas hind all ja siis tuli nagu suur auk . ehk siis ka siit nagu lihtsalt lõpumoraalina see ütleda , et ega siis piimamehed peavad arvestama , et ega need aukusid tuleb ikkagi 4-5 aasta tagant . et sa pead olema nagu kriisiks valmis nagu ikka .
aukusid tuleb ka köögivilja kasvatuses .
ja tegelikult siit on küsimus , et kas meie väiketootjad näiteks teie arvates on nendeks , kui vastupidavad nad on siukestele aukudele ja kriisidele ?
noh , siin on väga individuaalne see asi , et selles suhtes , et kui sul on just parasjagu väga suur investeering peale võetud , et ma kogemata kombel tean , nagu oma akna alt läks mööda 140 000-line kartulikombain hiljuti . et selles suhtes , et kui sul on ikkagi väga suur investeering peale pandud ja kui sul tuleb auk sisse või nagu kasvõi ilm teeb augu sisse , et noh , siis on kõik need riskid , mis nagu ettevõtluses ikka , et ega nii ongi täpselt , et ükskõik mis ettevõtluses , aga põllumajanduses eriti , et sa pead ju väga nagu vaatama ka seda , et ega sul tuleb ikka mingi aja tagant tuleb see auk , kus siin on või siis , et see , et nii on , aga kõikide nende Eestis olnud põllumajanduskriiside puhul , no eriti selle viimase kriisi puhul kindlasti oli ka see asi , et päris palju need , kes lõpetasid , olid nagu ka , seal oli ka need , kes olid üle investeerinud , noh .
Siit üks viimane küsimus , enne kui ma annan sõna publikule selle osa lõpus , et võib-olla on mõtteid või küsimusi teie poolt tekkinud . Kui ma lugesin selle toidujulgeoleku teema kohta ja kui enne olen ka lugenud näiteks globaalses plaanis , siis ma olen mõelnud , et Eestis räägitakse hästi palju energiajulgeolekust , on ju , et noh , elektrist ja Venemaa ohust ja sõltumatusest ja nii edasi , aga toidujulgeolekust ja iseseisvusest ja hakkamasaamisest , sellest väga ei räägita . Miks , mis te arvate ?
väga lihtne . Venemaalt , kui energiat ei tule , siis pannakse üks nii-öelda juhe , pannakse kinni ja me ei saa Lätist tuua mingi ämbriga aga Lätist me saame tuua porgandeid ja kartuleid edasi, et see on nagu küll tulevad siis uued alternatiivsed meetodid, teised firmad, kui on siin toidust puudu, küll kaupmehi leidub, kes tulevad ja toovad.
Eks ta olegi niimoodi, et üks mis on, et tõesti, et see on nagu see spetsiifika on teine. Et ja siseturul on meil tegelikult ikkagi nagu seda tootmist või noh, Eestis on tootmist nagu piisavalt palju. Et on valdkonnad, kus on seda natuke vähem kui sisse tuuaks, aga nagu ütlen tõesti, et lihtsalt kriisiolukorras lihtsalt orienteerutakse ümber ja et seda hirmu ei ole, et Eesti rahvas nälga jääks. Et mis ongi energiajulgeoleku puhul on mis on nagu risk. Energia puhul on see, et mis peavad ka kindlasti näiteks suurte farmide omanikud panna paika, et ega siis kui ikkagi päev või kaks voolu ei ole farmis, kus on nagu tuhat lehma. Vaata, see on nagu toidujulgeoleku suur probleem. Ehk siis kui sul on ka päev kaks voolu ei ole, siis on selle farmiga asjad ühel pool. Või aga seakasvatuse puhul on olnud niimoodi, et sead on ära ka surnud sellest, et noh, ventilatsioon ei ole tööle lähen. Vaata, need on need riskid, mille puhul on nii, et noh, eks iga vana peab mõtlema ka selle peale, et aga mis on alternatiiv? Ma ei tea, minul küll enam nüüd lehmi ei ole, aga mul on elektrigeneraator ikka hoovi peal.
See on see tegelikult ka, noh, kui ma vaatan Eestis nagu ringi, siis on tegelikult hästi palju suur ettevõtteid, et see on ka üks minu mõelest nagu murekoht, et väikesed ettevõtted saavad selle sellistes kriisiolukordades, ma arvan, tunduvalt paremini hakkama ja need kahjud ja mis iganes on nagu kuidagi, seal on kuidagi lihtsamalt tulev, et see suur firmade krahid, seal on ikka need väga, väga suured.
Kõige parem toidujulgeolekus oleks loomulikult see, kui igaühel oma lehm ja oma kartul. Kõik.
Ja, ma just mõtlesin,
aga lihtsalt elu on teistmoodi.
Ei seda loomulikult.
Et siit tegelikult tekib see küsimus, et ütleme, et noh, ma ei tea, elektrit enam on ju ei olegi suur tootjatel sead surevad ära, see on päris õudne stsenaarium on ju kõik. Aga noh, et siis meil ongi ainult need pisikesed toidutootjad, kas neist piisab?
Neist ei piisa.
Ehk siis väike tootjate peal me ei
ikkagi on selles suhtes, kui me vaatame neid mahtusid, mida toodetakse.
See ära visatakse.
Ja et võtame kasve niimoodi, et seakasvatus on tänasel juhul kontsentreerunud Eestisse 170 ettevõttesse. 170 taluv ettevõtet. Et need oli veel 4 aastat, 3 aastat tagasi oli mingi 900. Ja kui me mäletame oma lapsepõlve, siis oli nende iga ühel oma seapõrsas. Ehk siis see peaks olema nagu mingi 20 000 majapidamist Eestis. Ja tänasel juhul on seakasvatus on kontsentreerinud 170 ettevõttesse ja nagu te täna hommikul lugesite, siis näiteks Leedus oli kas 25 000-line laut või?
30
midagi. Jah, hästi suur laut, eks, mis raksuga läks. Vaata, need on need julgeoleku riskid või toidujulgeoleku riskid nagu tõsiselt, et kui ikkagi sellised nagu asjad peale tulevad, et selles suhtes on nagu selle väike tootmise paindlikkus on märksa suurem, aga väike tootmise puhul on selge, et oma hind on kõrgem. Siin on nagu ka fakt.
Ehk siis kuidagi tuleks leida tasakaalu selle vahel, et see väike tootmine ikkagi nagu olemas oleks.
No ma tahaks ka väga, kui ma muideks vaatasin igasugust põllumajandusstatistikat enne siia tulekut, mis Kagu-Eestit puudutas. Ja siis üks, mis oli nagu Kagu-Eesti puhul väga positiivne, et väga suur huvi on näiteks väiketootjate investeeringu meetmeärel suurem kui teistes Eesti piirkondades üle üldse on. Väga suur huvi on noor põllumeeste toetuse puhul, mille puhul on ka niimoodi, et suurem kui mujal Eestis. Et selles suhtes, et sellist nagu väiksemat tootmist on Kagu-Eestis rohkem kui mujal Eestis.
Ja, aga mul oli siin pariaastane kogemus ja ma pean seda nüüd rääkima, et see on kõik väga tore ja ma tahtsin ka nendele soetada uut traktorit ja siis tehti mulle selgeks, et sa võid kasvatada ükskõik kui palju asju oma restorani jaoks ja see nagu väärindada ja maha müüa. Kuna sinu nii-öelda tooraine käivet ei ole, siis sa ei ole toetuskõlbulik ja seetõttu sinu põllumajandus ei ole nagu meie PRIA jaoks üldsegi nagu oluline. Et see on nagu, noh, ma olen väga erand näide, eks ole, ja nad soovitsid, et tee nüüd kaks firmat, müü sellele ühele firmale, enda firmale oma juurikad ja siis see juurikas müüb või juurika firma müüb restoranile ja siis müüb inimestele ja siis saad toetust ja noh, see mul tundus nagu nii käibki, aga antke andeks, aga mingid põhimõtted võiksid inimestele jääda ja kui meil ei jää, siis me oleme ikkagi need toetuspõhised elanikud siin, et see on nagu natukene kurb, et noh, sa ei pea vastama, sest ma tean, et igale asjale sa ei saa, igale restoranile ei saa teha oma toetusprogrammi, aga noh, et mõnikord on, tundub nii, et sa pead elama ainult sellepärast, et noh, või tegema oma äri sedasi , et sa saaksid toetusi , et see on noh , minu vastuluse ainult .
ega ja ega selgelt , ega selle toetuse võtmisega , toetuse taotlemisega , et see on nii ja naa küsimus alati , aga siin on lihtsalt väga spetsiifiline küsimus . ongi niimoodi , et ega siis on ju nii , et kui ma vaatan ikkagi Eestis aastas mingi 700-800 väiketootjat , kes saavad endale siis ilma kaasfinantseerimiseta 15 000 eurot toetust , et endale uus Belarus osta . et siis noh , see ja just selle nagu nii-öelda , et seda väiksemat nagu elus hoida , et noh , see toimib , aga sinu puhul on jah , see õnnetus , et sa oled väga spetsiifiline , et eks sa pead siis tegema selle , mis sul restorani nimi on ? Tammuri talu Agri OÜ .
mul õemees kasvatab lambaid ja ka temal oli PRIA ametniku poolt tehti mingi soovitus , et jah , et noh , et kui sul see riiulifirma siin vahel oleks , et noh , et siis põhikari ja muidukari , et siis nagu oleks lihtsam . et ei ole vist erandlik ainult nagu Valgamaa restoranide puhul . Aga enne , nüüd kui me liigume edasi siin selle küsimuseni , et eestimaisi toidu märgistamine , et tarbija või kodaniku , kuigi ma ei tahaks kodaniku tarbijana , kodaniku ja tarbijat alati võrdusmärgi juurde panna . ma küsin publiku käest , kas kellelgi on kommentaare , mõtteid või küsimusi selle , nende teemade kohta , millest me siin oleme rääkinud praegu ?
mina ka kui vanema põlvkonna esindaja , aga küsimus selline , ehitatakse palju maju . ja minu põlvkonna inimene ostaks hea meelega sügisel koti kartuleid , öelge , kuhu ta selle linnas paneb , kui ei ole olemas ka keldrikultuuri .
see on tõsi , et keldrikultuuri enam ei ole  ja selles suhtes on niimoodi , et ei olegi nagu sellist , ainukene asi , mis on , et kui sa ikka enda hakkad nagu kasvõi kinnisvara arendama , noh siis tee endale keldrikultuur ka alla .
see vist on ka näide sellest , et kui sul on mingid muutused tekkinud stiilis , et noh , neid ühe lehma või kahe lehma pidajaid enam ei ole , et sul muutub ka terve see ülejäänud argikultuur , etnoloog minu sulle välja seal kõrval on ju , et sul mingid keldrid ehitatakse , keldreid enam ei ole ja nii edasi , aga et kui seda pööret nüüd tagasi viia , et noh , et kuidas teha nii , et inimesed kasvataks ise kanu näiteks , et siis see eeldab ikkagi suurema plaani muutmist on ju , et noh , siis tuleb teha suuremad aiad ja noh , kõik mingid sellised asjad veel .
ma olen Kaupo Kutsar Valgamaalt , lihaviisi kasvataja . ma tahtsin rääkida seda toidu , noh , sellest julgeolekust me räägime , et ega importimisega meil riigis tullakse väga hästi toime , aga minu arust see toidu tootmine tagab nagu riigis julgeoleku selles mõttes , et need töökohad , see paiknevad maapiirkondades , et meil on nagu riik rahvaga ja töökohtadega kaetud , et see on suuresti ka see , et need maa need töökohad ja toidu tootmine annab meile noh , nagu tööd ja tagab meile tööhõive väga paljuski .
ei no see on tõsi , et ega siis seal toidujulgeoleku , vaata kui mitmeharuline on tegelikult toidujulgeoleku teema . seal üks pool on ka kindlasti on täpselt see töökohad , eks ju , selles suhtes , et kuni riikliku julgeolekuni välja . selles suhtes , et ega siis kasvõi sama Kagu-Eestist siin räägime , et see on nagu ju päris oluline , et nii-öelda kagupiiri ääres oleks ikkagi asustatus . ja noh , ma vaatan seal kagupiiri ääres , et need initsiatiivid , mis seal on tehtud , ega vaikselt tuleb ka inimesi tagasi , no kindlasti vähem kui ära läheb , aga noh , kasvõi Värska valla noorteperede projektid ja mis seal on olnud niimoodi , et nad töötavad .
küsimus on siin ,
et seal ma enda küla pealt vaatan ka , et tegelikult noh , üks asi see töö andmine kellelegi teisele , aga need inimesed , kes seal põldu peavad , nad annavad tööd iseendale . minu meelest on see nagu suur väärtus , mida peaks nagu väärtustama , et riik ei pea meile maksma mingeid lisarahasid selleks , et me seal maal hakkama saame . et aga samas ei peaks ta ka nagu jalga taha panema , kui me seal tahame elada , me elame ja anname iseendale tööd , et siis näiteks mingi džiibimaksu nagu väga ei oota , et teid te niikuinii korda ju ei tee .
selles suhtes on üks huvitav asi , et kui ma vaatan neid erinevaid , mis on planeeritud järgmise 4 aasta riigieelarve strateegiasse raha , siis on seal nagu uskumatult palju seda raha , millel on regionaalpoliitiline mekkmann ja hästi positiivses mõttes . et ma arvan , et arvatavasti sügisel , siis kui suured paanikad on läbi pärast kohaliku omavalitsuse valimist , rohkem vaadatakse sellele sisse .
aga no ma tahan ühte väikest märkust siia juurde teha , see läheb natuke poliitiliseks , aga tegelikult ju nii on , et kui Riigikogu valimised on , siis Kagu-Eestist kolme maakonna peale saab vist vähem saadikuid Riigikokku kui ühest Tallinna linnaosast . et noh , see asi on meil natukene paigast ära selles mõttes , eks ole , et me võiks , ma ei tea , kas on võimalik , noh , ennem sa rääkisid seda , et linnainimesi maksustada , see on ka päris hea plaan . maakad võiksid vähem maksta ja siis üks plaan , mis on veel , on hea , et noh , raha jagamine läheb alati nagu tüliks , aga maaelanikel võiks olla see hääl palju rohkem kaaluda valimiste puhul , noh , ütleme just riiklike valimiste puhul , et näiteks nii palju pindala , kui su ümber on , nii palju mingi koefitsiendiga sinu hääl loeb rohkem . et meie jah , et meie , et korteritüübid , te nüüd võtke vaiksemalt , eks ole , teie hääled ei loe enam midagi .
sihuke positiivne diskrimineerimine ja triibulised valimisnimekirjad .
see oli väga õigesse kohta antud , sest et minu täna ametinimetus on riigireformi probleemkomisjoni esimees . et selles suhtes , et aga selles suhtes on vot ongi nüüd niimoodi , et ega no niimoodi , et selge , et seda päris keeruline seda valimissüsteemi niimoodi siis nagu kuidagi edasi arendada , et oleks kuidagi siis nagu pindalaga või mingi sellise elanike tihedusega see seotud . aga selge , et kui tänasel juhul räägitakse siis kasvõi nii-öelda reformist Riigikogus ja on räägitud selles , et Riigikogu võiks olla kolmandiku võrra väiksem , siis see vaieldamatult on niimoodi , et maapiirkonnad kaotavad ja linnad võidavad . ja samas ma ütlen teile ka vana praktikuna , et ega siis lõpuks on ju niimoodi , et kui ka maainimesi on rohkem Riigikogus , aga keegi nagu mingit imet ei suuda teha , et ikkagi suudetakse riigis tegutseda nende nagu mingite objektiivsete parameetrite piires ja mingite reaalsuste piires , mis sa saad teha , eks . ja hästi palju on siin no ma ütlen , et mina võrdlen nagu Eesti olukorda endise SRÜ kontekstis , ja võin selle teile päris pikalt rääkida , kui ma teile sellest räägin , siis teile näod lähevad naerule .
aga ja siis Riigikogu võiks teha niimoodi , et poed saaks kõveraid porgandeid lihtsamalt ära anda kuhugi , aga tuleme selle toidu juurde tagasi , selle maainimeste esindatuse teema juures , mis ma saan aru , on ka väga põletav . Räägime tarbija rollist ja kodaniku kohustusest tarbida kodumaist toitu . Mis te arvate , kas korporatsioonid on eestlased kätte saanud ?
ja väga ammu . Meil on üks Leedu kaubanduskett , minu meelest seal nagu Eesti toitu leiab nagu suhteliselt vähe ja inimesed kõik käivad , et noh , see näitab nagu väga selgelt selle ära . Neil ei ole nagu üldse missioonitunnet nagu selle koha pealt , minu meelest . see on selge ja noh , muudes osades ka , et noh , ma ei tea , et seda on nagu väga raske , aga näiteks meil on üks asi , mis on probleemiks näiteks ka , et noh , riik võiks ju nagu kõik oma need noh , ma loen nagu koolid ja haiglad ja kõik asjad nagu riigi alla ka , et riik võiks ju seal jällegi öelda , et me ainult eestimaiseid asju tarbime , aga see vist läheb selle mingi riigihanke seaduse alla või Euroopa seaduse , et peavad valima odavamat , hoolimata Euroopa Liidu siseselt , et kust see pärit on . et noh , et me oleme nagu seadustega nagu seotud , et ma ei tea , kas siin on võimalik nagu peale selle teha , et meie igas südames nagu läheb see leek põlema ja ostame ainult Eesti kartulit .
nojah , et ega siis selle on neid toiduained , mille puhul on lihtsalt see , et nende geograafiline lähedus peab olema ja sa saadki selle nagu noh , kartuli puhul on üldjuhul on niimoodi ja on siis selge , et ega siis Euroopa Liidu reeglid on sellised , et sa ei saa nagu endale nagu selliseid nii-öelda banaalseid või nagu teravaid erisusi teha , eks . selle peale ütleb Saksa maksumaksja , et oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot , meie raha kulutate siin küll nagu kühveldate endale sisse , et 1 euro panete ise , 4 eurot võtate tagasi , nii nagu meil praegu on . 1-4 ja siis nüüd , et aga meie liha kohta , et ei , see ei lähe kuhugi . et noh , seal need asjad on jah , aga see , mis puudutab korporatsioone , siis on et see on kas kaubandusvõrkudest rääkida , siis kaubandusvõrgud tegelikult dikteerivad põllumajandust kogu maailmas . ja see on üks mure . Euroopas proovitakse sellele asjale otsida lahendust ka nüüd Brüsseli tasandil , et kuidas seda asja , ma olen ühte ilusat pilti nende kasvõi Hollandi pealt , et on ka selline vana demokraatia ja vana riik ja kõva põllumajandusega , aga ikkagi on 7 kaubandusketi ostujuhid on need , kes dikteerivad seda suurt juga ja see on probleem . et millised on lahendused , no Timmy Mart leidis oma lahenduse , tal on juba teine kauplus Võru linnas ehitamisel et selles suhtes ja et võimalikult palju, mida sa saad nagu otse korraldada ja loomulikult on igasugune ühistegevus kõik võimalikes asjades. Ja et kõik võimalik ühistegevus. No enne ma rääkisin Liivima lihaveisest kasv. Et selles, kuidas sa siis selle asjaga siis nagu võitled. Ikkagi sellise koos tegutsemisega ja nii see on, eks. No. Nii et, aga selge, et suured ketid on kogu maailmas on põllumajandusele nagu väga suured dikteerijad.
Minu näide võib-olla sellest, et olgugi, et valdavalt on ikkagi Põhjamaade kauplused, meil on ju siin esindatud, et aga hea näide Rimis, kus ongi talusektsioon, kus sa saad kohaliku toitu osta, et minu arust see on väga positiivne, et ikkagi vaadatakse ka seda kohaliku valdkonda, et see kuskile ära ei kaoks.
Kus juures see Rimi puhul on üks huvitav asi ka see, et kas te mäletate, üks 4-5 aastat tagasi skandaali, kus Rimi ütles, et Eesti sealiha sisse ei võeta. Ja nad said kohe aru, sellest tuli nii negatiivne skandaal ja umbes niimoodi, noh, minagi tegin noka lahti, et kuule Rimis enam jalga ei vii. Ja nad said väga hästi aru sellest asjast, et see on nii tundlik teema, kui sa lähed nagu Eesti inimesele, nagu ütleme, me teie kaupa vastu enam ei võta. Et nad on nüüd vastupidi nagu teinud selle nagu endale siis selle turunduse niimoodi, et ongi need letid ja ma arvan, et ka Selveris vist on nüüd. On ka vist need letid olemas, kus on siis ainult Eesti asi plus veel see, et nad lubavad, et nagu Tartus Lõunakeskuse juures on need taluturud seal ees, mis annavad ka ju nagu seda positiivset vunki.
Aga kas küsimus ei ole siin ka, et kui lihtne on sinna taluturule nagu sellise väike tootjana pääseda, et noh, ma tean, et põjakapõistel oli kogu aeg see väljakutse, et või noh, vähemalt alguses, et noh, tahaks küll pasteeti müüa, aga siis sa pead tagama, et sa suudad mingit kindlat kogust pakkuda, et ta tegelikult läheb sellisest nunnust leivaküpsetamisest ikkagi sellisest nagu tõestuseks.
No, seal ongi nii, et kui sa taluturul müüd ja ise müüd, no siis sa oled sa ise vastutaja, sa ostad selle koha väljaks. Aga mis on nagu väike tootjate puhul on selge, et jah, et kaubandusketid on nagu väga murelikud sellepärast, kui sa ei suuda nagu kogust anda. Sellepärast, et ega siis ju kui sa kogust ei anna ja sul täna on pasteet ja homme ei ole, siis tuleks ju nagu selle Rimi müüja juurde ja sõimatakse tal näo täis. Et miks te siis seda pasteeti täna ei anna?
Eile ju oli. No siia tulebki see konksu koht, et see koostöö kohalike väike tootjate vahel. Et ongi, et võib-olla põhjaka ei suuda üks päev toota, aga teine jällegi suudab, et see koostöö arendamine on minu arust võtmesõna, mis on, et väike tootjad saaksid ka suurte kettides enda toodangut tuua. Näiteks minu isa on mesinik ja toodab Otepää mett ja Rimi kauplustes on alati meie mesi olemas, et selles mõttes, et sellega nagu on võimalik tekitada tarne kindlus kindlasti.
Ma arvan, et ei peaks hoopis lähenema selle nurga alt, et ei pea nii toiduaid nagu kindel olema, et on tuleb nagu valida erinevaid toite, mis vajadus on sul süüa kogu aeg seda ühte sama pasteeti. Miks sa ei või teine päev süüa teist pasteeti? See on, noh, mina ei näe, et me peaks nagu selle järgi joonduma. Vaid peaks hoopis vastupidi, miks me peame hakkama lõpuks tootma ikkagi seda ühe retseptiga pasteeti ja tohutus koguses, siis kaobki see mitmekesisus ära. See on täpselt samamoodi on nende köögiviljadega samamoodi, et lõpuks me anname ikkagi seda ühte sama ühesugust porgandit sinna poodi, sest teised enam ei kõlba või on natuke teissuguse maitsega. Või. Et seda tuleks just nagu harida inimesi selles suhtes või just nagu rääkida sellest, et see, mina ei propageeriks nagu seda, et teeme nüüd hästi palju ühte sama pasteeti.
Ja see on vist sõike tänapäevase poes käia. Noh, eks ma kõik olen oma harjumust orjad aine, et noh, kogu aeg olen seda sülti ostnud ja miks see sült nüüd teistmoodi maitseb aine või kuidagi selline meie toitumisharjumuste küsimus. Ja siin mul selle Eesti toidu teemaga alati endal on siuke olles seal Tallinnast töötades seal Balti jaama turu lähedal ja vaadates kõiki neid inimesi, kes seal käivad. Ma aegalt mõtlen, et kas see Eesti toit ja Eesti väiketootja toodete ja toitude ostmine, kas see kunagi saab üldse siukseks peavoolu asjaks või see pigem on ikkagi nende tootjate endi ja nende sõprade hobi ning siukeste rikaste Tallinna hipsterite võimalus osta neid kalleid Kagu-Eesti juurikaid seal Balti jaama turult.
ma arvan , et ma enne just rääkisin ka sellest asjast , et ega siis mida rohkem tuleb inimestele sellist nagu jõukust , eks ju , seda rohkem nagu just tahetakse ka osta siis sellist mingit algupärast head . see on , et väga selge , et see kindlasti on Tallinnas need linnarajoon , eks ju , kus 20 aasta pärast ka ei ole nagu ökotoiduga midagi teha , eks . aga on juba neid inimesi Eestis , kes on nõus käima siis sellise ökoporgandi eest 2 korda rohkem hinda välja ja seda turgu tuleb , seda segmenti tuleb ju edasi arendada .
Võrus on ka olemas ju oma talupood , mul vennanaine peab seda ja pannakse keset kevadet , pannakse see pood kinni , sest kaupa enam ei ole ja sügisel tehakse uuesti lahti ja keegi ei sure sellest ära ja tulevad sügisel uuesti sinna poodi . Toimib niimoodi ka , et ei pea olema sul see suur keti või kogu aeg seda kaupa .
Aga seda ma mõtlen vahel , et kas need , ütleme , kas see noorem põlvkond võib-olla enam teabki ja tahabki seda eestimaist või seda nagu maitsvat toitu saada . Ma kasvatan salateid ise , ma kasvatan mingeid juurikaid ka ise ja püüan neid väga naturaalsel kujul ka pakkuda , et selle tooraine enda maitse oleks tunda . ja ma tihtipeale märkan , et näiteks salatit jäetakse järgi , öeldakse , et sel salatil on selle salati enda maitse liiga tugev , sest meie need tarbijad , need inimesed , need on harjunud selle rohelise industriaalse ollusega , mis poodides pakutakse , millel tegelikult maitse puudubki ja nad ei eeldagi , et salatil ongi maitse või porgand ongi porgandi maitsega , et porgand on lihtsalt nagu niisugune sirge asi . et see on nagu võib-olla selline , mis on ühiskonnas tekkiv ka nagu see , et noh , et nad teavad , mismoodi maitseb ketšup ja majonees , aga sealt nagu lõpeb see piir ära , et võib-olla sellepärast ja siis noh , et miks me peaks nagu selle porgandi eest rohkem maksma , kuna nad ei teagi , et see võib teistsuguse maitsega olla .
sel juhul võiks ikkagi mõelda , et koolihariduses võiks ikkagi nagu suunata selleni , et lapsed ikkagi koolis saaksid ka kasvatada seda oma porgandit ja redist ja peeti , mis iganes , noh , loomulikult . Nüüd nihutati ka ju kooliaega veel ja siis ma arvan , et varsti nihutatakse sealt sügise poolt ka siia ja siis nad saavad nagu aasta ringi koolis käia , siis nad võivad ju seal kooliaias tööd teha küll ju .
kuigi minu arust siin on , et koolil on oluline roll , et noh , näidata , ma ei tea , kuidas porgand kasvab , on ju , ja et porgandid on erinevate kujudega , mitte ainult see pisike kooritud ampsuporgand , mis sa poest saad . aga tegelikult minu arust uuringud näitavad seda , et kui räägime laste toitumisharjumustest , siis neid ikkagi kujundab kodu , on ju , see ka , et noh , mida vanemad söövad , et kui vanemad söövad kogu aeg makaroni ja sardelli , siis need lapsed ei taha süüa salatit . või noh , minul endal on ka sihuke näide , et mul , kui ma väike olin , siis mul ema keetis kohupiima kodus , mulle üldse ei meeldinud , sest sellel oli see lehma maitse , onju , et sihuke nagu noh , tüüpiline laps , et kui sa oled harjunud sööma võib-olla seda poe industriaalkohupiima , millel ei ole seda maitset , et siis tuleb .
aga mina räägin kogu aeg , kui maitsev inimesed tulevad , kui maitsev on väike verev kartul , kõik vaatavad kadedusega , et mina saan seda süüa , teie ei saa . sest see on tõesti , ongi delikatess kartul , te võite maksta seal Tallinnas selle Lõuna-Eesti mis iganes kartuli eest või poes mis iganes kartuli eest , mis iganes hinda , vähem või rohkem , aga nii head kartulit te ikkagi oma lauale ei saa . kui te söö koos koorega , keeda koos koorega . jaa .
minul on nõukogude tagumik , minul
tähendab ära . aga see ongi see , et sa jääd siis ilma lihtsalt mingitest maitsetest ja lõpuks need noh , mina räägin just pigem see , et väärtustada seda maitset .
see on väga hea , et tead , ega see on väga hea , see väike verev nagu see on ka brändina nagu üles tulnud jällegi , et on üksikud kasvatajaid
juba . ja juba on võimalik seda jah siit-sealt osta ka .
aga kuidas saaks üldse seda Eesti inimest veel paremini utsitada neid Eesti erinevaid maitseid proovima ? okei, me oleme rääkinud kooliaedadest ja koolitoidust ja nii edasi .
eks siin kodust oli jutt ja selles kõik hakkab ikka kodus pihta . seal ongi nagu see , et mina usun , et tegelikult inimesed muutuvad järjest teadlikumaks ka sellised asjad , ka vanemad muutuvad teadlikumaks asjadest , et see selline kaubandusketi sooja leti kultuur , et see nagu ühel hetkel hakkab kergelt taanduma , ma usun . see nagu
Mina arvasin ka kogu aeg nii, aga siis ma vaatasin sügisel sellist saadet TV3-st nagu Kallis sa oled kosunud, kus olid päris Eesti inimesed, proovisid kaalust alla võtta ja seal oli reaalselt inimesed meie keskelt, kes vedasid poes dialoogiat. No me peame tegema piduliku lõunasöögi, et ärme neid viinereid võtta, võtame sardelli, see on pidulikum. Ja siis mu nagu usk inimkonda kadus.
See, ega siis on ju, no ma vaatan nagu, ma ei tahaks nagu väga oma laste pealt ütleda, aga mina vaatan küll nagu, et see noorel põllukonnal on ka nagu selline väga tundlikud on. Selles suhtes, et nad on nagu, noh, mina panen ikkagi pekki ja kartulid sisse ja tunnen ennast hästi, eks? Aga nemad on ikkagi nagu väga tundlikud ja väga vaatavad seda toidusedelit. Ja, et üks vartavasti need näited on ka erinevad, noh.
Et enne kommentaar Erki toidu kommentaaril, et tänapäeva maailm on nii avatud, inimesed käivad reisimas ja kikkerherned ja läätsed on tavapärane toit, mida Eestis ei saa, aga inimeste jaoks on see juba muutunud siukseks tavapäraseks igapäevaks toiduaineks. Et selles mõttes, et meie maitsemed avarduvad ja me tarbimegi rohkem erinevaid toiduaineid, mida Eestis oma kasutada võimalik pole. Aga teine, minu arvates, ma arvan, et asi läheb paremuse poole ka noorte osas, et nende toitumisteadlikus kasvab, sest et koolides on väga tihti programmid, kus ongi see, räägitakse, et mis toiduaine on hea ja mis ei ole ja kuidas seda kasutatakse ja kus see tuleb. Et nagu oli nüüd, kas nüüd sel hooajal oli ju ETV-s saade, koolikokka saade, kus oli kaks noor poissi, kes tegid seal väga lahedaid videoklippe selles, kuidas nad toitu teevad. Ja see on võimalus, kuidas ongi sotsiaalmeedia kasutamine, et noorte toitumisharjumustele nii-öelda rõhku panna. Ja nende teadlikus kasvatamine, et sotsiaalmeedia on tänapäeval see võtmesõna, et kas või selles, et näiteks annab trimi ja annab teada, et täna meil põhjaga pasteeti pole, aga meil on mingid muud pasteeti. Et inimesed kasutavad sotsiaalmeediat kogu aeg, et see on võimalus inimesed teadvustamiseks.
Arvatavasti ka sport on selline asi noorte puhul, et, mulle, vaat, et kui nad mingi spordiga vähegi tegeldakse, et siis nagu rohkem tähelepanu vaadatakse ka selle toidustamise peale, et see võib ka olla üks selline argument. Mm-hmm.
Ja nüüd siia lõpuossa üks selline küsimus, et mis te arvate, ja küsin iga ühe käest, et mida see tulevik toob toidu julgeoleku ja võib-olla siukse nagu ka tervis kui osa julgeolekust selles mõttes, et arvestades, et meil siin järjest enam linnastumist, kliima muutub on ju igal pool maailmas, need toidu tootmise, vanad mustrid ühel hetkel põhimõtteliselt katkestatakse ära, on ju, kui me võtame globaalses plaanis. Et kuidas see Eestit hakkab mõjutama ja et mis meil siin tulevik toob?
No tegelikult ma usun, et Eesti põllumajandus on selline stabiilne tulevik olemas, et võtame kõiki neid globaalsed teemased, on need siis selline erosioonid, kliima soojenemised, et selles võttes, et Eesti, no juba siin on näha, et kas sellised asjad nagu siin taliotrasid ja mingit sellise kultuure, mida juba katsetatakse Eestis, mis siiamaanil olid hoopiski lõunapoolsed kultuurid, et meil nagu on seda tulevikku kindlasti Eesti põllumajandusel nagu tugevalt ja selles suhtes nagu nälga pole, et kindlasti jääb tulevikus ka niimoodi, et on siis selline nüüd tavatoodang, mis on siis selline industriaalne toodang, millel on siis eeltavasti ka poes hind odavam ja siia kõrval järjest rohkem tuleb siis selline väga spetsiifiline ja siis, et me, et ja kasvab ka seda põlvkonda rohkem, kes seda spetsiifiliste ja oma kasvatud toodangut tahab. Ja kolmas asja, mida vaikselt peale tuleb, et ma arvan, et kusagil hakkab mingit oma aeda siis tulema ka, siis mis sina viljeled, eks niimoodi kasvab, et ma tean seda, et on mingit kanade pidamiseks on ka mingi liigutatavad kuudid, mida muru tõstetakse kanatraktadest sisse. Et inimeste jaoks on see hästi huvitavaks muutub. Ja muideks mulle siin just rahandusministeeriumis kohaliku omavalitsuse rahastamisega tahetakse eelistada, et noh, mis on teema. Et noh, et kas või võtame maakonnalinnad. Maakonnalinnad on niimoodi, et maakonnalinna keskus on siis nagu vanema põlga inimesed. Ümberringi on siis noorte uus asumideks. Kõikidel on omad need samased väiksed aiamaad ka. Et seda moodi tuleb järjest rohkem juurde, aga ma tahan oma saada. Et rest mune on 1 euro, eks juhist, poeseks niimoodi. Aga olgu siis see oma hind kas või 1 euro muna, aga inimestel sellist nagu huvi tuleb. See väga massidesse ei lähe, aga jah, need kaks asja, mis kindlasti hakkab kõrvuti olema. Et see selline masstoodang ja kindlasti siis selline spetsiifiline toodang, mis nagu inimeste nagu selliseid peenemaid vajadusi rahuldab.
Ajaloos mäleta tuli selline asi, et toitu söödi tavaliselt selleks, et järgmine päev jooks jälle tööle minna. ja me oleme nagu võib-olla oma heaolus nagu selle vaikselt unustamas. Ja siis mõtleme käies kilomeetrite kaupa mööda toidupoode, eks ole, kus on need letid, tegelikult meil igale ühele piisab ju ainult võib-olla sellest tõesti sellest taluturu jupikesest, kus on nagu sul viis asja, mida sa vajad oma energiaks, et sa suudaksid järgmine päev minna tööle ja sa ei pea, ja sa ostadki sealt taluturult sellest väiksest poest oma need asjad, mis sa tarbid ka sisuliselt ära ühe või kahe päeva jooksul, sa ei viska midagi prügikasti ja kõik on nagu hästi. Aga ma ei tea, kellel ma seda nüüd räägin üldse, aga võib-olla see läheb ühel, et ma unistasin ilmselt tõenäoliselt praegu kõva häälega. Ja julgeolekuga on see, et kui täna suudetakse Uruguayst tuua lambaliha ja Peruust sparglit Eestisse, siis tõenäoliselt tuuakse seda tulevikus ka mujalt, kui me ise mitte midagi hakkama ei saa. Aga ma arvan, et neid inimesi siin veel on piisavalt, kell on kaks kätt ja natuke võib-olla mõistust ka ja suudame seda nii palju kasvatada.
Spetsiifiliste asjadega ongi niimoodi, ühel hetkel, kui on julgeolekukriis ja laevade lennukid on kinni, eks, no, siis need ei tule, aga selline nende muude kriitiliste toiduainete mass ka Eestis nagu üldiselt on olemas.
Kriisi ajal ei olegi vaja sparklit süüa.
Ja kuidagi valmistume väga sõjaks.
Jah, ma arvan ka, et tegelikult kui tulebki mingi kriis, siis me saame ilusti hakkama oma Eesti toodanguga ja kõik on hästi. Mul oli üks mõte, aga nüüd see kadus ära.
Minul on ikkagi, jah, just Ivar ütles juba kõik ära selle, et see masstootmine ja see nissitootmine ja need jäävad nii kui nii lähevad seda rida, aga ma ikkagi, kui ma vaatan ka, nagu ma puutun kokku ka teiste riikide ja just nende inimestega, kes püüavad säilitada neid kohalike sorte, ja nii köögivilju või kui ka ilutaimi ja noh, et just see liigirikkusena tegelikult säiliks ja geenipanga no, tegelikult ja see, et see igal pool on tegelikult järjest rohkem on neid inimesi, kes seda väärtustavad ja kes endale nagu teadvustavad seda, et neil ongi need taimed, mida neil vanaema kasvatas ja neil on veel see seal alles ja nad kasvatavad seda edasi ja jagavad seda oma naabrimehele ja et see on tegelikult kasvav ja ma püüan, et see oleks järjest rohkem kasvav ja seda saab iga üks veel nagu lisaks teha, et ja see annab selle julgeoleku pärast, et meil on need enda omad taimed, mida kasvatada siin. Mis siin hakkama saavad, sest see spargel, mis siis toomata jäetakse, meil on kasvab endal ka spargel siin täiesti. Et ma võin siin süüa seda ka, et selle tootmine ei ole mõtekas lihtsalt siin, aga endale on täiesti mõnus võtta.
Ma olen pigem positiivne inimene ja olles mõnda aega elanud Jaapanis, kus inimestele see loodus on väga kauge ja toit on väga kallis, siis ja ma arvan, et üldse inimesed, kes reisivad rohkem ja näevad, kuidas mujal toimub ja et ei ole seda luksust, mis meil siin Eestis on, põllud, metsad, kõike nii palju ja maad, kus midagi kasvatada, et ma arvan, et inimesed, kes reisivad ringi, nad mõistavad, et tegelikult see Eestis meil on ja ma väga loodan, et see väike tootmine läheb järjest au sisse, et kui Ivar ütles, et Kagu-Eestis on kõige suuremad toetused väike tootjatele taotletakse, et siis meeldan, et pigem on positiivne tulevik meil ootamas.
Üks asi, jah, mis ma tahtsin ka veel lisada juurde, ongi see sama, et mida Eestis nüüd on nagu hakanud tulema. No, ma olen aednik ja ma olen sellega tegelenud hästi kaua, siis ma olen, kui käid kuskil, siis vaatad ikka tavaliselt kellegi aedu vaatad siis. Et mujal maailmas on ikkagi hästi palju sellised linnaaias köögivilja kasvatamist ja seda sama kanapidamist või on ka kits või ja lammas on täiesti normaalne linna väikses aias. Et meile võib-olla tundub see kuidagi, et mis mõttes, et mul on linna aias on ju lammas, mille ma hiljem ära söön, aga ma ei pea muru niitma. et või jänes või noh, küülikud, et seda on tulnud ja ma arvan, loodan väga, et need muru niitjaid jääb vähemaks ja inimesed ikkagi endale selle suve supi keedavad, ei pea või kasvatavad, ei pea ju kasvatama endale talvevarusid. noh , keldrit ju ei ole niikuinii kuhu panna . aga et sa saad suvel võtta selle porgandi ja maitserohelise peenra pealt , et see on juba suur asi
. Aitäh . Inimesed , kuulajad . Meil on veel siin 4 minutit , nii et kes ees saab rääkida ?
ma tahtsin jälle sõna sekka öelda ja ma arvan , et kuidagi on nagu see , et nagu see tarbija või rahva koolitamine või asi , et noh , see ei ole nagu võib-olla , et me kõiki niikuinii ei suuda koolitada , aga inimesed ju on küllalt eestimeelsed ja ostavad poest , ostavad enda arvates Eestimaa kaupa ja lähevad poodi valima , et no kus nad sellest aru saavad , seal mingi 30 , üle 35 märgitoidutoodete peal ja siis lähevad ja vaatavad ja ilmselgelt noh , rahvusvärvid tunduvad neile kohe , et see on eestimaine su . ja räägitakse ka , et põllumeestel on raske , et siis tuleb eriti nagu põllumeest toetada ja siis lähevad ostavad sealt sinimustvalge lipumärgiga Rannarootsi vorsti ja seal on siis Eesti , sellest on ainult kraanivesi , odav tööjõud ja siis noh , elekter on ka näed Põhjamaade börsil , et too ka osaliselt võib-olla . ja tegelikult on kõik importtoorainest , et mida ma mõtlen , et siin nagu oli jutt ka sellest , et mida riik saaks ära teha , et ilmselgelt riik saaks teha muuta seadust või asja või ühesõnaga esialgu nagu tööstused korrale kutsuda üldsegi , sest see on niikuinii seaduse vastane , see lipumärgi kasutamine , rahvusvärvide kasutamine eksitaval moel toidutoodete peal on niikuinii seaduse vastane . See on tarbijakaitseseaduse ja reklaamiseaduse vastane ja Eesti lipuseaduse vastane on kaubamärgil kasutada rahvusvärve eksitavalt . et aga riik saaks seda nagu muuta seda olukorda seaduste asjadega või noh , ühesõnaga niimoodi ei saa edasi minna , et ma näen selles väga-väga suurt potentsiaali meie tootmisele . Võtke , kui palju on lihaveisekasvatajaid näiteks Eestis , ma räägin liha põhjal on nagu hästi hea rääkida , sest siin on nagu hästi hämar see asi , see märgistamisega lihaveisekasvatajaid ja kõik inimesed mõtlevad , et nüüd , et nad ostavadki siis Eesti vorsti , ostavad , aga tegelikult on valdavalt ja isegi needsamad meie Rakvered ja Valgad isegi toovad nii palju sisse , et värske liha on põhiliselt on ainult kodumaine , millel on tähistus , peab olema peal , aga ülejäänud on väga paljus importtoorainest , et tegelikult riik ja kõik vaatab seda pealt , et see on tohutu jama .
ehk siis sihukest läbipaistvust ja tarbija paremat informeerimist , mida erinevad märgid tähendavad .
ei ole mitte erinevad nagu märgid .
Või see üks konkreetne märk .
märgid on kõik , kas sa tead või ei tea . See ei muuda mitte midagi eksitamise seisukohast , kui keegi ei tea mingisugust märki , aga kui rahvusvärvid , see , millel igal inimesel , igal eestlasel on eeldus , kui seda valesti kasutatakse , seal ei ole okay. Noh , keskendutigi , ma olen kirjutanud sellest ja siin rääkinud ja keskendutaksegi selle peale , et nüüd , et noh , meil on nagu tunnustatud Eesti maitse ja see , kas seda pääsukest inimene teab või ei tea , sest tavaline inimene , kes seal treipingi taga on , see tuleb koju , et ta ei käi kuradi koolis õppimas , missugused märgid on toidutoodete peal , ta ei käi seda koolis õppimas . et küsimus on nagu selles , rahvusvärvid loovad igale eestlasele , igale eestimaalasele loovad eeldused ja seda kasutatakse valesti , et selles on nagu küsimus ja mul on nagu väga palju toetajaid , lihaveisekasvatajad ja põllumehed kõik nagu toetavad selle asjaga , et noh , et eks see enne nagu järgi ei jää , et kui see , ma tulingi siia ka kuulama , mis siin arvatakse . aga no sellest väga palju ei räägitud .
Karula rahvuspargi logo . mul muid ei ole . et ei no ma mõtlengi , et see ongi see , ma olen täiesti selle meelt , et kui ma lähen poodi , et ega mina ka tavalise ostjana ma ei noh , ma tean seda , et see ei ole tegelikult nii , aga tegelikult sa ei pruugigi seda teada , et mis selle märgi taga on .
kogu see tooraine põhjal kogu selge märgistamine , seda selgust ei saa iial üle aru , et ärge seda kartke , et nagu Sirje Potisepp , kes selle taga on toidutööstuste esindajana , siis tema räägib , et kui meil ei ole mingis osas toorainet , kas me siis peame ootama mingisugust kuradi sead , kuna kasvavad , see on nagu häma , see on häma , see on selge häma . Küsimus on selles , seda lipumärki ei pea kasutama kui see on , siis kasutada ja muidu seda ei pea kasutama . et küsimus on nagu selles ja seal on maatöökohad , väga paljud maatöökohad on selle taga , sest tegelikult ju mõelge , kus müüakse põhiline toit , need väike tootmine , see , mida te rääkisite , noh , mis ongi väga hea , mida mina toetan , ma ostan alati väikestest nendest , aga siin müüakse marginaalsed kogused , aga suured kaubandusketid müüvad ju kõik sinimustvalge lipumärgi all , müüvad Rannarootsi või noh , iganes Rannarootsi ma tean ilmselgelt , et on , seda on hea näiteks tuua , sellega ma ei eksi . aga on palju müüakse suuri koguseid , müüakse , inimesed arvavad , et nad ostavad eestimaist . jah , 75%, ma tellisin uuringu oma raha eest , 75% inimesi arvab , et ta ostab eestimaist , kui seal on lipumärk . tarbijakaitseamet vastas mulle ametlikus kirjas , et kuna nad räägivad seda häma , mida nad räägivad , toidutööstuste liit räägib seda häma , et siis ei ole nagu mingit probleemi . Nüüd ma panin oma uuringu taha ja nüüd 18. ma saatsin , et kuu aja jooksul nad vastavad , et siis on näha , et andsin tarbijakaitseametit kohtusse , siis sealt kohus ütles mulle selle kohta , et ma ainult lause lõpetan , kohus ütles mulle selle kohta , et sa ajad ühiskondlikku asja , et ei ole vaja .
Et mis siin ütled , et jah , et vaieldamatult , et toidutööstus kasutavad sinimustvalget märki selle jaoks , et Eestis siis nagu ümber töödeldud asja nagu ära märkida . ja seal on niimoodi , et on osad tööstused , kes nagu üldjuhul kasutavadki nagu ka Eesti kaupa , aga kellel tekib ka nagu vahepeal nüüd auk vahele ja võetakse Taanis ka sealiha juurde , eks ju , noh , ma ei tea , võib-olla , aga no ma räägin , kuidas see on . ja on need , kes nagu panevad , eks ju , siis nagu tuimalt ainult sisse tulnud asja pealt , eks ju , ja Toiduainetööstuse Liit , jah , vaatab seda asja niimoodi , nende Toiduainetööstuse Liidus on ju nii ühtesid kui teisi ettevõtteid . ja selles suhtes on nagu õige , et kui ei ole nagu Eesti siis toorainest , no siis ära kasuta seda märki . et ja nüüd on teine pool on selle asjal seda , et ma üks kaks aastat tagasi tegin Riigikogus ka suure seminari , sest meil on üldiselt Eestis väga palju asju , mis on korras , aga üks asi , mis on koomiline , see on see toidumärk või need tunnusmärkide see apokalüpsis , et see alates , kui mina esimest korda ministriks sain 20 aastat tagasi , siis oli niimoodi , et siis ma lasin teha selle pääsukese märgi , et põllumajandus-kaubanduskojas oleks see märk , mis näitab seda asja , mis , et see on Eesti päritolu , sest tollal oli see teine märk oli ainult see ristikeenaga . ma ütlesin , mis te siis nagu siis kiidate seda ristikeenaga märki , see on ju Taani lihast . siis tehti teine asi kõrval . aga nagu näete , ka need ei ela , need asjad . selles suhtes on niimoodi , et tarbija läheb poodi ja no ne kakk . ja selles suhtes on niimoodi , et mul on olemas ka üks selline ülevaade nendest kaubamärkidest , et meil on 20-30 erinevat kaubamärki , no viimati tuli kas või kui talutoodangust räägime , et ehtne talutoit , eks ju , see märk tuli juurde . ja seal tihtipeale seal taha ka niimoodi , et seal on mingi ettevõtte tegevjuht , kes tahab palka saada . Selleks , et ettevõtte tegevjuht tahaks palka saada , ta peab nagu kihvti asja tegema , ta peab märgi . ta saab selle peale ka tavaliselt nagu põllumajandusministeeriumist ja maaeluministeeriumist toetust . ja nüüd on nagu kogu sellest asjast on tekkinud selline asi , et noh , tarbijal on küll nagu täitsa viimane asi , tarbija arvatavasti vaatabki kõige rohkem seda sinimust valget märki , kui see on , eks , aga kõik need muud märgid seal selles virvaris on niimoodi , et noh , et selles suhtes on nii , et ja siis , kui ma selle koosoleku tegin , siis kõik need organisatsioonid , põllumeeste organisatsioonid , toiduainetööstusorganisatsioonid , paha padar , käpad eemale meie pühast märgist .
Ei tahaks küll sellise apokalüptilise tooniga siin lõpetada , aga vastikud märgid ja inimesed , kes ei ole piisavalt selged . aga aeg surub peale , ma ütlen aitäh kõigile , kes rääkisid , aitäh kõigile , kes kuulasid ja kui on veel aega , siis see jutt saab jätkuda sektsioonides nii märkide kui muude teemade üle . et suur tänu . ja kingitusi antakse ka .